Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبادا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم Hakuna budi kumhimidi Allah ambaye ametuafikisha kufika muda huu baada al-maghrib. Na kama alivyotangulia Sheikh Abu Nu'man al-Harith hafidhahu Allah ta'ala kuelezea kile ambacho takusudia kukifikisha kwa muda huu kwa lengo la kukumbushana, na jambo ambalo linapelekea tukumbushane baadhi ya mambo ambayo tuchagua, tuona kwamba hili lafaa kunasihiana kwa muda huu ni kulingana na mazingira ambayo tunayo. Lakini minal asafi shadid, katika masikitiko makubwa, ni kwamba watu wengi sana hawazinduki kama anavyosema Ali ibn Abi Talib, annasu niyamun idha matun tabahu, watu wamelala watakapokufa watazinduka. Sasa jambo ambalo tutakumbushana kwa muda huu wa baada al-maghrib, yani baina al-isha au baina al-maghrib wal-isha, ahamiyatul waqti, umuhimu wa wakati. Tukisema umuhimu wa wakati, wakati ni huu ambao wewe umekaa kutokea muda huu mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza kile ambacho tukusudia kukumbushana kwacho. Ni huo wakati. Wakati ni ule ambao unautumia kutokea asubuhi mpaka mida hii, ni wakati. Wakati ni ule ambao umepanga jambo lako kuliendea au kulitekeleza mpaka muda fulani, kutukia tarehe fulani au mwezi fulani au siku fulani au wiki fulani, mpaka muda fulani. Huu ni wakati. Huu ndio ambao tunakusudia. Mpaka hapo ulipofika wewe katika umri uliokuwa nao, ule wakati uliotumia mpaka hapo ulipo, ni wakati tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huo wakati wako, kwamba wakati wako umeutumiaje. Kwa hiyo tukielezea suala la wakati, kwamba umuhimu wa wakati, bila shaka kuna mambo hakuna budi lazima tuyataje. Yawezekana ikawa mimi ni miongoni mwa watu ambao nakumbusha wakati, alafu ndani ya wakati huo huo nikawa napoteza wakati wa watu. Ni jambo liwezekana, na wala jambo halifichikani. Lakini kwa yule ambaye mwenye kupima mambo, ndipo tagundua kwamba hapa tupoteza wakati. Na inawezekana pia suala la wakati, ima baba akawapotezea wakati familia, akampotezea wakati mke, kadhalika watoto, au familia mke watoto wakampotezea wakati baba mwenye nyumba. Wakati mwingine mwalimu, sheikh, imam akawapotezea wakati wale ambao anaoongoza, au ikawa wale wanafunzi wanampotezea wakati mwalimu. Yani haya ndo maisha. Ikiwa wewe huthamini wakati, basi wakati utakuwa unakwenda wala hujali. Yale mambo yako unavyopangilia yanakwenda na ule wakati ambao unatakikana. Yani tunachokusudia sisi ni kutumia ule muda ambao wewe uliokuwa nao. Iwezekana jambo liko ulifanya ndani ya muda wa dakika 5 au dakika 10 ukalifanya siku 3, au ukalifanya siku nzima, alafu kiangalia natija yake haionekani. Huku ni kupoteza wakati, huku ni kupoteza wakati. Kwa hiyo kuna mambo lazima uyatambue, alafu ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wenye kupoteza wakati, badilisha utaratibu wako. Yani utumie ule muda sasa. Ikiwa wewe umetoka kwenu kuja kusoma, tikana utazame umekuja kusoma nini na umekusudia kukaa kwa muda gani, lazima una malengo ili kutumia wakati. Kwa sababu ndani ya ule muda ambao wewe unakusudia kusoma, kuna mambo mengi yatakikana pia yafanyike. Pengine unasema mimi nitasoma tu mpaka kufa. Sawa? Haujakatazwa. Haujakatazwa hilo jambo. Lakini kule kusoma mpaka kufa umeweka malengo. Na ndivyo ilivyo kwa mwanafunzi au talibul ilm, yatakikana akusudie tafuta ilmu. Inal mahdi ila al-lahd. Kuanzia utotoni mpaka kabulini, mpaka anaingia katika mwana ndani. Kwa hiyo ikiwa ndivyo hivyo, wewe utaikana upambane, lakini tumia muda wako. Ule wakati unaokusudia kuutumia, uweka malengo. Usije ukajikuta unapoteza wakati. Kusema mimi nasoma tu, alafu miaka inakwenda unasoma miaka 15, 20, uchokisoma pia kieleweki. Ungepoteza umri. Yarhamukallah. Kwa hivyo lazima uweke malengo katika ule wakati unaotumia. Kama mimi nasoma, lakini ndani ya kusoma kwangu nitasoma mpaka miaka kadhaa, alafu nitaoa, alafu tende kusoma. Vinginevyo pia akili haitofanya kazi. Yani wewe utakuwa unasoma, alafu wakati huo huo ni azim, unafanya utawa, huwezi kusoma. Utakuwa unapoteza wakati. Yale maumbile ambayo Allah amekuumbia kwayo, na wakati huo huo unahitajia maumbile yaendelee kuwa katika nafasi yake, basi yatakikana lazima ujipange ili utumie wakati vizuri. Yezekana mwalimu akaingia darasani, wanafunzi hakuna. au anasomesha lakini wanafunzi akili zao hazipo, huko mpotezana muda. Na inawezekana pia mwalimu akaingia darasani ikawa ni story tu, pia kuna kupoteza muda na watu wala hawajali. Kwa hivyo tunapoelezea suala la wakati ni jambo muhimu sana kulitambua na kuliendea kulifanyia kazi. Ayuhal muslimun, alwaktu anfasun la taudu, wakati ni pumzi ambayo hairudi. Utapolezea wakati ujue kwamba ni pumzi ambayo umepumua dakika tano nyuma, dakika moja nyuma, sio na upumua sasa ndio wakati wenyewe huo, kwa maana ile pumzi hairudi tena. Wasaatu ghaliyatun, na muda ni kitu ghali sana. Yani lazima ujue ughali wa muda. Waliyaumu ghanimatun, na siku ni ngawira. Ile siku ambayo wewe ukaidiriki, basi tambua ya kwamba hiyo ni ngawira. Fatuba liman shaghala waqtahu bita'atillah, basi kheri, pongezi kwa yule ambaye mwenye kutumia wakati wake katika toa ya Allah. Kitumia fursa, kajiwekea malengo kwa muda ambao uko nao sasa hivi, ambao unasoma ndio fursa. Itekana kile unachokisoma alafu unakifanyia kazi. Yani wewe wasoma usitarajie kwamba leo, usitegemee kwamba utafanyia kazi baada ya kusoma, utafeli. Lazima uanze sasa. Ndani ya ule muda unausoma, unachokisoma unahakikisha unakifanyia kazi kimoja baada ya kingine. Na haya ukitaka kujua, tazama watu wengi ambao wamesoma dini, wengine wanafanya dawa. Kuna mambo mengi ya mapungufu ambayo yanapatikana kwa sababu hawakuzilea nafsi zao katika wakati wa kitafuta ilmu, wakati wanasoma. Kwa hiyo hawakuwa ni watu ambao wenye kutumia ili fursa na kuzitengeneza nafsi zao. Watazawidi lil akhirah kadhalika, na akachukua zadi, akachukua masulufu kwa ajili ya akhira yake. Wama fatahu bilaili tadarakahu binnahari, na yale ambayo yaliyompita wakati wa usiku bila shaka atayadiriki wakati wa mchana. Mtu yote anatambua umuhimu wa wakati. Ikiwa kuna mambo ambayo pengine alikuwa anatekeleza wakati wa usiku, kama qiyamu layl au kusoma mengineo katika ibadati, ikawa wakati wa usiku umempita, basi bila shaka atadiriki wakati wa mchana, atafidia kufanya matendo wakati wa mchana, ili mradi kwamba isimpite ule muda, usipite hivi hivi, lazima utumie. Allah anasema katika surati al-Furqan aya ya 62, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار, أي الله ndiye ambaye alijalia usiku na mchana. خلفة wenye kupishana, لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا, kule ambaye anaitaka kukumbuka au ataka kufanya shukurani, shukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka atatumia hizo nyakati. Allah amejalia kuwa zinapishana, usiku na mchana. Na katika hii dunia hakuna ambaye asijua kwamba sisi tunapita tu. Hakuna atakayebakia katika huli mwingu. Kwa lazima tukumbushane kuhusiana na kutumia fursa. Uwezi jua ni wakati gani, lini utaondoka duniani. Kwa lazima utumie fursa ambayo uko nayo. Na ndio pale Allah aliposema katika suratul Anbiya aya ya 34 ya kwamba wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda, hatukujalia sisi kwa binadamu yoyote, kwa kiumbe yoyote kabla yako Muhammad kuwa ni mwenye kukaa milele. Allah akasema afa imitta fahumul khalidun, ikiwa wewe Muhammad utakufa, je wao watakaa milele? Kisha Allah akasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Ai nafsul manfusa, nafsi ambayo inapumua lazima itaonja mauti. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, Allah akasema tutakujaribuni nyinyi. Kwa mambo ambayo ya uovu kadhalika na ya kheri kuwa ni mtihani. Lakini Allah akasema wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mtarejeshwa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo marejeo. Bali Allah akasema katika surat Al-Mu'minun aya ya 115, afahasibitum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibitum, hivi nyinyi mwadhania ya kwamba annama khalaqnakum abathan, hakika pana vingine tumekuumbeni hivi bure bure tu. Wa annakum ilaina la turjaun, na hakika nyinyi kwetu sisi hamturejea. Bila shaka tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tukirejea tukenda kuulizwa katika yale ambayo itaikana sisi tuyafanyie kazi ambayo tumeamrishwa kwayo. Almaghbunu man fatahu zar'u zaman albathir, na mtu ambaye aliyepata hasara ni yule aliyepitwa na mavuno wakati watu wanapanda, yeye anashughulishwa na mambo yake, yafikia kwenda kuvuna, anachukua jumu kwenda kuvuna au kapu au mfuko. Haya, ukiulizwa enda vuna umelima wapi, huwezi toa jawabu. Fayuqibu dhalika hasaratan wa nadamatan, inampatilizia baada ya hapo masikitiko kadhalika na majuto. Yule ambaye asiyetumia muda wake, alafu watu wanapanda, yeye anashughulishwa na mambo yake, watu wanakwenda vuna, achukua mfuko. Sasa haya ni katika mambo ya dunia, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaelekea na pengine watarajia una malipo. Hakuna ulichokifanya katika matendo mema. Fayaqulu qailuhum hina idhin, atasema msemaji wao wakati huo mbele ya Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, laiti mimi ningetanguliza mimi uhai wangu, maana ningetumia uhai, ningetumia fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hanipa mimi. lakini mtu hatumii na wala hajali swala al-fajr, aya ya 24. Alwaqtu aidan amanatullahi sailuka anhu, wakati vile vile ni amana ya Allah, na ujue kwamba utaulizwa juu ya wakati huu, kama jaa fi sunan at-Tirmidhi bi sanadin sahih, sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah fi sahih at-Tirmidhi min hadith Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume wa sallam anasema, la tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Mtume wa sallam anasema ya kwamba la tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyam, hautobanduka unyayo wa mja siku ya kiyama, hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, mpaka aulizwe kwanza umri wake vipi ameumaliza ule umri ambao Allah amekupa, umalizaje wewe ndo wakati huo. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi kadhalika, na elimu yake mifanyia nini. Ikiwa wewe umepewa ilmu, utaulizwa juu ya elimu yako, umeifanyia nini. Allah amekupa umri, je, umri wako umeumaliza katika maasi, katika pombe, zinaa na mengineyo, kauchakaza umri wewe? Allah amekupa ilmu, elimu yako umeitumia katika nini? Je, uliifikisha, ulifundisha wewe elimu uliopewa ukalingania umma, au ulipewa ilmu ili waambie kwamba una ilmu? Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Sidhani kwamba niishie hivyo hivyo tu, kwa sababu ushapewa ni amana. Na hapo ndipo panaingia kwenye mtihani, kwamba leo watu wanalinganiwa na kuelekezwa katika misingi ya sawa, lakini hawako tayari kupita misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia, na waache yale ambayo ni makatazo. Watu hawako tayari katika hayo. Huku ni kuwapa mitihani wale ambao Allah amewapa ilmu kile kiasi cha elimu zao, ya kwamba je, wasiseme kwa sababu watu hawataki kufata, au inakuwaje? Chukua mfano leo marakiz kama hizi, inakuwa hakuna tulab, wanafunzi ambao wamekaa kwa lengo la kusoma dini wanakuwa hawapo. Alafu tasawar sasa msikiti unakuwaje? Fanya taswiri ile kwamba hakuna wanafunzi, hawaumini wako wapi? Haimaanishi kwamba hawapo, wapo, lakini wengi wanashughulishwa, na wakiwepo ni wa kuhesabu vidole pia viishi, vidole kwenye vidole pia viishi katika kuvihesabu kwamba hawa ndio waumini, lakini wapo. Shida nini? Ni kwamba watu wanashindwa kujua umuhimu wa wakati, na watu wakautumia ule wakati wao. Utakuta ile baina al-maghrib al-isha, watu wengi wanakwenda katika maskani, katika andia. Maskani ambazo zingine hazistahiki kukaa, lakini kwa sababu ashajiwekea kwamba baada ya maghrib lazima aende maskani, atakwenda kukaa maskani, atakaa tu. Mwingine atakwenda kutazama mpira, gina mambo mengine ambayo hayana faida, ni mambo ya kipuuzi. Anatumia muda huo kufanya mambo ambayo hayana manufaa. Hao ndio waumini wa zama hizi tuko nao. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi. Mtu ataulizwa elimu yake ameifanyia nini. Wa an malihi, min aina iktasaba huwa fi ma anfaqa. Na mali yake, yule ambaye amepewa mali ajui atakwenda kuulizwa. Alafu mali usije ukatasawa ukaona kwamba mimi sina mali. Yani chochote ambacho Allah kuruzuku katika senti ulionayo utakwenda kuulizwa. Shilingi ulipataje na ulitumiaje? Na majawabu yanatakana ya sawa sawa. Kwa lazima uandae majawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an malihi, min aina iktasaba huwa fi ma anfaqa. Amechumaje mali yake na vipi ameitoa? Hii dini inahitajia mali. Dini inahitajia elimu. Inahitajia watu wawili hawa. Mtu mwenye ilmu na mtu mwenye mali. Lazima vitu viwili hivi vikusanyike, patikane pamoja. Ili dini ipate kwenda mbele. Ukitazama upande wa pili katika upande wa mali ambao Allah amewaruzuku, ni wachache sana ambao wanautambua nafasi ya mali zao katika dini. Wachache sana. Na ukitaka kukosana na watu, waambie suala la mali. Waambie suala la mali tu. Kila mmoja atakwambia hali ngumu, hali sio, haijaka sawa, mambo sio mazuri, lakini mambo yake yanaenda. Uwezi kumsikia hata siku moja mtu akwambia ah, hali sio nzuri afu jambo lake likawa liendi. Ya utasikia hali sio nzuri katika dini. Alafu wakati mwingine, wakati huo huo, kuna walimu ambao wanasimamia dini. Hawa walimu wao hawastahiki kuwa na pesa, sio? Tusikia watu wanasema, asa ustadi inabidi mfanye subira, hali ngumu, lakini mambo yao yanaenda. Ustadi anaambiwa fanya subira. Ustadi mekosa subira, wewe unatuzia subira sisi? Hivyo tukikwambia ukae hapa ulinganie, utaweza? Tukupe dakika tano tu usimame siku ya Ijumaa hapa kwenye membari, alafu uone kitakachokukuta. Sasa yule amepewa, kile alichopewa afikishe. Alafu na wewe umepewa katika mali, itoe mali yako. Yaani katika vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wako nyuma sana katika mali. Na ili uelewane na watu wenye mali, usiwaambie swala la kutoa. Wewe waache watoe utakavyojisikia. Tuelewana sana. Kidini haiwezi kwenda. Lazima tuwaambie. Imamu Ahmad ibn Hanbal anasema, ikiwa mimi nitanyamaza na wewe utanyamaza, mjinga atajuaje? Mjinga hawezi kujua. Baina lile ambalo sawa, lile ambalo sio sawa. Sawa sawa ni kukuambia kutumia fursa. Allah amekupa mali, itumie katika misingi ya dini. Weka malengo ya mali yako. Kipato chukipata, kusema mali usiende kumfikiria Bakhresa huko na wengine matajiri wakubwa. Wewe tazama kipato chako, hicho chukipata wewe, maisha yako yanakwenda. Kwa nini nisiende? Mimi naamini 100% watu ambao, yarhamukallah, watu ambao wanaweza kuipeleka dini pasina kuwa na mashaka kwenye kipato cha chini, hii jambo halipingiki. Hatusemi kama matajiri ya watowi, wanatoa. Lakini ukitazama matajiri wengi, zingatieni ya maneno, matajiri wengi wanapenda kutoa mali maeneo yao. Wengi, ni wachache sana ikawa mtu ana mali alafu akasaidia sehemu ambayo yeye si ya kwake. Ni wachache. Tukimwambia anakuambia hali ngumu. Ah, mtihani kidogo. Mambo hayakaa sawa. Na unakuta mtu pengine anamiliki mabilioni. Hivi ndivyo ilivyo. Lakini mazingira ya kwao atatoa, atafanya. Lengo nini? Kwa sababu wengi wanataka kusifiwa. Anajua akikusaidia wewe huko kwenu, na atakayemsifu atamjua nani? Kwa ndipo unakuta wanafeli. Lakini watu ambao wenye vipato vya chini, mwenye atoa, tuweza katoa 2000 yake, akatoa 5000. Anatoa kama mzaa, lakini jambo linakuwa linakwenda. Sadini ya Allah haiwezi kwenda katika usulubu wa sampuli hiyo, njia ya sampuli hiyo. Ikiwa hivyo hata da'wa pia, ina maana na mashekhe na wao, kila shekhe atoe da'wa kwa mazingira yake. Kila shekhe akae kwao afanye da'wa. Alafu utazame uone hao matajiri huko kwao kuna watu waliosoma, kama sio kutumia pesa na kuwaleta walimu mashekhe. Sitawaambia ili wajirekebishe. Hatuhitaji maslahi binafsi. Tutahitaji maslahi ya dini, dini iende mbele. Maana kwamba wewe tikana ukae alafu tafakari, unamiliki shilingi ngapi? Kama ni benki, kwenye mpesa, ya telimane, tigo pesa. Kuna watu wanaweka benki zao ni kwenye simu. Mtu anakaa na mamilioni kwenye simu. Afu kaniambia, mimi sina hata hela benki, hata sumi. Akaunti yangu hapa, nimeshafungua. Anabonyeza bonyeza akaunti zero. Sina hela mimi. Tubonyezee na kwenye mpesa. Ah, namba siri nimeisahau. Wewe kamuulize mke wangu, yuko tayari azihamishe. Hivi ndivyo inavyokuwa. Utakwenda ulizwa mbele ya Allah, kwa sababu hiyo umepewa ni amana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Vipi umeitoa? Leo watu wangapi wanachuma pesa katika njia za halali, wanatoa katika njia za haramu? Na ndio utaona matajiri wengi wanadhamini mipira, kwa sababu lengo wasifiwe na watu, waonekane kwenye mitandao, jamii wasifie, wazungumze vizuri. Haya ni mambo ya kupita ambayo hayana maana, bali ni madhambi. Lakini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wengi hawako mbele ambao wameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wako tayari wakafanya mambo makubwa kabisa ambayo ya kidunia, kama ni gari, gari la kifahari. Hujakatazwa wewe kununua gari, gari zuri nunua. Lakini ile pesa wewe ambayo Allah akakuruzuku, mfano unanunua gari na milioni 400, milioni 500, milioni 200, milioni 100, milioni 50, katika dini unatoa shingapi? Katika hii dini ya Allah ni kiasi gani wewe unatoa? Jalia kwa mwezi kwamba pengine watoa inafika 200,000 katika dini, alafu hesabu kwa mwaka inafika milioni 3 kwa mwaka mzima, na wakati huo unatembea na gari la milioni 50, milioni 50, milioni 100. Hujiulizi kwamba hilo gari utaenda peponi? Jiulize swali. Haya ni mambo ya kidunia, tumia. Lakini je, akhera yako wewe unaijengaje? Kwa watu wengi wanatumia muda wakati wao katika hii dunia kwa maslahi yao. Watu wakaingaika mbio, wakaenda mbio katika dunia kwa lengo la kidunia, si kwa lengo la dini. Mtume salama akasema, wa anjismihi fima abalahu kadhalika, na kiwili chake. Vipi umekichosha mwili wako? Umeochosha katika mirungi, pombe au bangi? Umeochosha katika nini? Wanawake, itakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وصيحة الفراغ من أعظم نعم الله على العبد أفيا نمودا ni katika neema kubwa za Allah juu ya mja. Wal maghbunu man farata fihima, na mtu aliyepata hasara, aliyenyimwa, yule ambaye aliyezembea, hakutumia afya yake, kadhalika na muda. Walam yashtaghilahu ma fi ta'ati Allah, hakutumia katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla dhahabihima, kabla ya kuondoka, afya kadhalika na muda ni vitu ambavyo havitarajiwi kudumu. Sikana vikaondoka muda wote. Afya ilikuwa nayo, Allah akupa maradhi ambayo ya kulala kitandani mpaka unaondoka duniani. Pengine utalala kitandani miaka 15 mbeleni huko. Miaka 20 kukitandani. Haya mambo yanawezekana kwa sisi waja, kwa sababu Allah ametuumbia maradhi. Kujalia kama vile utani hivi, alafu kalala kitandani. Kuja kuinuka, wanakuinua na kupeleka kaburini. Imekuja katika Sahihi Bukhari. In hadithi Ibn Abbas na radiyallahu ta'ala anuhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم نسيم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمة مبيلي ومبتا خسارة كتك نعمة هزو وينجي كتك وات الصحة والفراغ أفيا نمودا وكتاكو ثمانية أفيا تنبلي وغنجو tembea hospitali kaone wagonjwa. Kuna wagonjwa wamelazwa hospitali, jicho halijakapua, ana miezi mitatu, jicho limeganda hivyo hivyo, anatazama halichezi wala haoni, ametazama lakini haoni, anapumua wala hajui kinachoingia tumboni. Hao wagonjwa wapo wengi sana. Nenda ICU kaone uko wagonjwa. Walfaragu kadhalika na muda, utakujua umuhimu thamani ya muda. Tembea gerezani, kaangalie wafungwa. Si kila anayekwenda gerezani ni mwizi, hata wanachuoni pia wapo lika gerezani, na wengine mpaka mauti zikawakuta huko. Kina Imamu Ahmad ibn Hanbal alikaa gerezani, tena alifungwa yeye na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Kakaa gerezani takriban miaka miwili mpaka mauti kamkuta gerezani. Si mwizi. Kina Muhammad bin Sirin alikaa gerezani kwa sababu ya dini, kwa sababu ya kushikamana na haki. Muhammad ibn Sirin amewekwa gerezani mpaka ikafikia hatua yule mlinzi wa gereza anamfuata anamwambia, ya Sheikh, waonaje ikifika usiku mimi ndakuruhusu, nenda nyumbani kalale na familia yako, alafu alfajiri njoo. Akamwambia, la wallah, la uinuka ala khiyanati sultan, siwezi kusaidia kufanya khiana juu ya mtawala hata siku moja. Akavumilia, akakaa gerezani. Na wengi tuna chuoni umekaa gerezani, leo ukimwambia shekhi wa zama hizi gerezani, anaanza kutetemeka, amani anakosa, pressure itapanda. Gerezani kunaambiwa nenda miti kule, kule nda watu. Kama Allah amekadiria wewe ukaenda gerezani, pengine ikawa kuna khairi, nenda fanye dawa. Hivi ndivyo inavyokuwa na hasa watu wa batili. Watu wa batili wana mambo mengi. kisha kuona kwamba wewe unalingania da'wa hii, da'wa tu salafia, tarajia hayo. Hayo lazima utarajie. Mimi binafsi nimekutana mambo mengi sana katika hii da'wa. Nimekutana na kesi miaka mitano. Miaka mitano mfululizo. Yaani mwaka unakwisha, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka ni kesi. Hakuna kesi ambayo nimefanya. Kwa hiyo unaposoma ile historia za wanachuoni unajua kwamba kuna watu waliingia gerezani katika njia kama hizi. Kwa sababu tunalingania. Shakutana na mmoja katika mausidi. Akaniambia marufuku kulingania. Kamwambia nipe sababu za kutokulingania. Mimi ni Mtanzania na haki ya kufanya da'wa. Hapa kwenye meza yako kuna katiba. Katiba inaniruhusu. Ikiwa nimevunja amani, sawa. Ipi sababu? Akawa sababu hana. Lakini tulivyokwenda nikagundua kwamba yule bwana alikuwa ni Muislamu akatitadi. Kwa hiyo akawa anachuki na Uislamu. Haya ni mambo. Yaani nakuelezeni ili mpate ile sura muone. Kwa hiyo hali kama hizi zipo. Ikaenda kapita kaja mwaka kaenda ukapita miaka minne ukawa tano. Yule mbana akasema lazima tumfunge. Kaambia sawa. Kwa watu wakatumia vyeo vyao, wakatumia pesa. Tukaenda paka kaibia na mwisho wa mwaka. Nafika mahakamani na nilikuwa na wakili. Hakimu anasema nimeamua nikufunge. Anasema kwa maana pasina kutumia kanuni za kimahakama, anasema nimeamua nikufunge. Utasemaje wewe? Sema sawa. Mimi nikamwambia sawa. Kaandika hapo akasema nakufunga miezi minne. Ta wakili akawa ameinama akaweka kalamu yake chini na madaftari yake akatikisa kichwa. Mimi namuona. Mimi nasubiria hicho kifungo. Nitapewa nguo za njano au kanzu ya njano. Haya. Hiyo ndo dawa. Mwisho yote akasema nimeamua nikufunge kifungo cha nje miezi minne, lakini bila masharti. Mimi nikaona si sawa, kwa sababu kifungo hiki kina jambo. Nikakata rufaa. Paka hatua ya mwisho Allah akajalia, sio mbali hapa Tabora, masiongelea miaka hii Tabora hapo. Kesi kenda kwa jaji. Jaji mpaka kafikia tu akaihukumu ile kesi, akasema hakuna kesi hapa. Hapa hakuna kesi. Akafuta kesi, akafuta na kifungo. Kaniambia kuanzia sasa uko huru. Na ndipo ikapatikana fatwa ya da'wa. Baada ya hapo haikupatikana kesi wala chochote. Kwa hiyo lengo nini? Kwamba huyu bwana anafanya da'wa. Na kama anafanya da'wa kuna watu wanaelekea. Tutamdhibiti vipi huyu? Ndikana tumpeleke jela. Tumpeleka jela atarudi nyuma. Kwa hivyo haya lazima uyafahamu na unaweza kukutana nayo. Na unaweza kukutana na zaidi ya haya, unaweza pia ukauawa.
katika dawa.
Na uwezi ukasema basi mimi siwezi kufanya dawa. Lazima upambane. Kwa alhamdulillah, ukitaka kujua neema ya afya kadhalika na muda, tembelea sehemu mbili hizo, ugonjwa kadhalika na wafungwa. Kuna watu wa kujela hawajaiba, na wala hajui kuiba, hajui kujieleza. Yani kuna watu akifikishwa mahakamani hivi atafungwa tu kabisa, anafungwa miaka atakayotaka hakimu, lakini hana kosa. Huu muda tayari unakuwa umeshatumika. Kwa hiyo ukitaka kujua thamani na umuhimu wa muda, basi tembelea wagonjwa. Alwaktu huwa alhayatu, wakati pia ndio uhai. Fatuba liman shaghala waqtahu bisalihati al-a'mali, khairi kwa yule ambaye mwenye kutumia wakati wake wa kufanya amali njema, wala siyama al-awqatul fadila, hasa hasa kuna wakati wenye ubora. Kashabin wa'adha ala shababi, kama vile ujana, kijana na akatumia kangata ule ujana wake, bin nawajib, kwa menogigo, akashikamana na ule ujana kautumia. In kana yuhsinu al'adha, ikiwa atafanya vizuri kungata. Imekuja katika Mustadrak al-Hakim بسند صحيح صحاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه متوما سلام عليه السلام كم أنبيا متوم موجا هل يكوى أكيم بموعظة متوما كم أنبيا لبانا اغتنم خمسا قبل خمسين, pata faida kwa mambo matano kabla ya mambo matano, kwa maana mambo kumi. Mambo kumi haya, haya kumi yapatie faida kabla ya haya kumi hajafika. Mtume sallam akasema shababak qabla haramik, pata faida, patia ujana wako kabla ya ukongwe. Alharam, ukongwe. Kuna alharam na ashekh. Haram ni ule ukongwe ambao wa kutolewa ndani ukaanikwa juani, huwezi chochote, huwezi ukafanya jambo lolote, pata faida. Isije ikafikia hatua wabebwa, waanikwa juani, watolewa, warudishwa ndani. Ikifikia hatua hiyo, tayari ushapambana kutumia muda wako ule ujana uliokuwa nao. Kwani katika masala ya ujana, اليوم على حال وغدا على حال اخرى, leo una hali hii, pengine kesho ikawa una hali nyingine, hali ambayo huwezi kufanya jambo lolote. Ukapambana katika kila aina ya njia, lakini huwezi ukafanya kitu chochote. Waghinaka kabla fakarik, kadhalika na utajiri wako kabla ya ufakiri wako. Kwa maana ikiwa Allah amekuruzuku mali, itumie. Mtume anasema hivyo kabla hujakuwa fakiri. Leo ni watu wangapi, mtu akiwa hana mali anambia shekhe niombe dua, shekhe tutajia dua. Sawa, akishapata dua, kwa maana akipata kile ambacho tukitaka, hutomuona tena katika misingi ya dini. ya kwamba sasa amesimama huyu baada ya kuwa amepata mali, tumia ile mali basi katika dini, hana muda huo. Wangapi hao? Wengi ambao Allah amewaruzuku mali lakini mali zao hawazitumii katika misingi ya sawa. Kwa hiyo itumie mali yako utajiri kabla ya kuwa fakiri, wa faragha kabla shughulik. Kadhalika na muda uliokuwa nao, ule wakati uliokuwa nao utumie kabla ya kushughulishwa. Hivi sasa unayo fursa, swala za sunna za kablia, za baadia, qiyamu layl, witri, saum, atatawwa, funga, pambana. Leo una fursa ya kuja masjidi, tumia fursa hiyo. Je, pengine kesho wewe usifike msikitini, utakuwa watamani tu, ah bana, naumwa, maradhi na mtihani, huwezi kufika msikitini. Leo kuna wangapi ambao wanakuja msikitini hawana uwezo wa kusimama kufanya ibada? Pengine mtu anaswali amekaa, humuoni yule. Sasa ukimuona yule pale, wewe unapata mazingatio yapi? Na pengine naye alikuwa kama wewe. Kwa hiyo utaikana utumie fursa. Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, siku moja anaelezea suala la kuchukua ushahidi kwa mtu, akasema lau kama ataletwa shahidi alafu mimi nikaulizia kwamba je, yuwaswali witiri, nikiambiwa kwamba haswali, sitachukua ushahidi wake, hata kama ni ushahidi mfano wa yani fungu la mboga lile, ndio anatolea ushahidi yeye, asema sitachukua ushahidi wake. Yeye anavyoona kwamba mtu awe thika, basi ajilazimu na haya mambo. Asa unakuta mtu ni talibul ilm, lakini ukimuuliza kwamba mara ya mwisho wewe kufunga siku ya hizi swaumu za sunna ni mwaka gani, hakumbuki. Yanaweza kula tu. Mwanafunzi nakula sana ni kupoteza umri. Kila unavyokula sana ndio unakuwa mpumbavu, kwa sababu kila unavyokula sana utalala sana. Sasa ukilala sana utasoma muda gani? Huwezi kusoma, kwa sababu hakuna kitu kinachomfanya mtu awe mvivu kusoma kama kushiba. Ndio maana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alipokuwa amekaa na kula mkate, ule mkate mkavu, mkate ambao anauloweka kwenye maji alafu anakula, akasema lau alima almuluku wa abna'u almuluki ala ma nahnu fihi la jalladuna bisuyufi, lau kama wangejua wafalme. Na na tafsiri wanachuoni wanasema almuluk ashabu alamwal, watu wenye mali, watu wenye mansib, wenye vyeo, wafalme, matajiri, wangelijua na watoto wao juu yale ambayo tuko nayo kwa starehe tuliyokuwa nayo. Anakula mkate mkavu anauchoza kwenye maji, alafu anaelezea starehe anaoiona. Alafu wewe ukila dona unaanza kushika ule ugali unaofanya hivi, ina shida tupu hii, yani nakula hivi. Kwa babako unaopata huo, kwa sababu kuna wengine kwa babake haupo. Ujeuri huo, neema tikana, umshukuru Allah tena sana. Mimi nakumbuka ule mwaka nimekwenda kusoma Damaji, kwanza zile ile asubuhi ile, kuna ile mtafaisuli ile inakuja kama maharage hivi, njegere huko kwetu tunaita, ni kunisinia hivi kaka kama watu 10, afu mageiwa zile wanita khubz moja moja, pewa moja tu.
moja tu.
Yaani kwa muda ule ukaa hapa, tokeni mkaa hapa, kwanza huwezi kuila. Imeshakauka. Imeshakuwa ngumu kabisa. Kwa hiyo ndo na hata unakula. Ukiwaza kwenu usomi. Kabisa usomi. Lakini unajiuliza kwamba mimi nimekuja kufanyaje hapa? Sio kusoma. Basi, unakuja kusoma, mimi sikuja kula hapa. Lakini wapo wa Tanzania ambao walikuwa wakishulishwa na kula. Wapo, si tunajua. Hatuna muda tu wa kuwataja. Yenge tushawataja zamani huko. Habari zao zishakwisha. Lakini unakula, unaona kabisa kwamba hapa mimi lengo ni kusoma. Kwa hiyo nikisema nawaza masuala ya kula hapa, hatunisaidia kitu. Na wewe ndio uhalisia. Kiwa wewe ni mwanafunzi, sishughulishwe na mambo ya kula. Na ukitanguliza mambo ya kula katika marhala ya mwanzo ya kusoma, hutaweza kusoma. Ndio akasema Ibn Jamaa, asema al-ilmu thalathatu ashbar. Elimu ina shibri tatu. Al-ilmu thalathatu ashbar. Elimu ina shibri tatu. Akasema man dakhala shibra al-awwala takabbara. Mwenye kuingia shibri ya kwanza atakuwa na kibri. Wa man dakhala shibra thani tawadhu. Na mwenye kuingia shibri ya pili atakuwa mnyenyekevu, atanyenyekea. Wa man dakhala shibra thalitha alima annahu la ya'lam. Kiingia shibri ya tatu atajua kwamba hajui. Sasa kule nimekuwa nakula khubzi moja asubuhi, mchana nakula wali, ule wali ambao hiyo ruzi kule, ule mchele wa Thailand. Yaani wali ambao hauna harufu wala hauna ladha. Alafu wakati huo pengine wakati mwingine umetiwa mafuta hata. Ni mnajua mafuta hata kila hivi. Nini tena hii? Ndio hivyo. Usiku kula khubzi moja. Ikitakana usome. Kiwaza tu kwa masala ya kula utaweza kusoma. Kwa hivyo kiingia shibri ya kwanza lazima mwanafunzi anakuwa na kibri, tajiona najua, yuna kadha, tamdharau mwalimu anemsomesha, tamdharau. Kisha mjua mafuulu mbihi. Sema shajua na mimi. Elimu haiko hivyo. Wanachuoni wamesoma, akiweka orodha ya mashekhe zake pale, zaidi ya mashekhe 20-30 kasoma kwake. Amesoma kwao. Na si kwa maana alisoma kwa muda mfupi, kwa muda mrefu. Akatumia muda. Akasoma kwa shekhe huyu, akasoma kwa shekhe huyu. Ndio elimu. Siku zote ili upate ilmu, kuwa ni mutawadha. Kuwa ni mnyenyekevu. Kwa yule anayekusomesha, ukiona una jeuri na kibri, huwezi kupata ilmu hata siku moja. Mtume SAW akasema wasihataka kabla sakamik. Kadhalika patia faida afya yako kabla ya kuumwa kwako. Afya. Allah amekupa afya. Hiyo afya wewe waitumia. Kwa sababu inawezekana wewe ukaumwa. Leo una afya. Uje msikitini, alhamdulillah. Kesho utakuja kama unavyokuja jana. Leo unasimama, kesho utasimama. Muda uliokuwa nao utumie. Leo una uwezo wa kuongea. Maradhi ni mengi. Leo unashangaa mtu kapata na maradhi. La qaddar Allah. Allah tukinge na maradhi. na waliokuwa wagonjwa katika ndugu zetu Waislamu, Allah aondoshe mitihani maradhi. Lakini maradhi ni mtihani mkubwa, pengine ukashindwa kuongea, ukawa tamani kusoma kitabu cha Allah, huwezi. Lakini wakati ule una fursa na unakumbushwa, wewe kaa usome, himiza familia yako. Ikiwa wewe ndio baba huna nafasi ya kukaa kusoma, vipi familia yako itasoma? Itatumia muda gani? Allah amekupa usikivu ambao hakusikia, takana utumie sikiliza maneno ya Allah. Ndio pale Allah akasema, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain. Hivi hatukumjalia yeye mwanadamu macho mawili, wa lisanan wa shafatain, kadhalika ulimi na midomo miwili, mdomo wa juu na wa chini? Hii ni neema Allah amekupa, itumie. Afya kwa ujumla uko nayo, itumie. Wa kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr. Ni wangapi katika wagonjwa wangapi ambao wenye afya wakaondoka duniani pasina kuwa sababu? Hakuna sababu ya kuumwa, ghafla mtu akaondoka duniani. Kwa wewe una afya yako, jikana mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa afya uliyokuwa nayo. Tikana utumie afya ambayo Allah amekupa. Tumia fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kunayo. Wasihataka kabla sakamik, na afya yako kabla ya kuumwa kwako. Wa hayataka kabla mautik, kadhalika na uhai wako kabla mauti yako. Hai, ukishaondoka duniani hakuna tena fursa. Naam, igtani mshababaki kabla haramik, patia faida ujana wako kabla ya ukongwe wako. Fashababu fihi alquwa wa fihi alfutuwa, sababu ndani ya ujana kuna nguvu, kadhalika kuna ubarubaru. Faghtanimuhu fil amali salih, bas patia faida kaza kufanya matendo yaliokuwa mema. Kabla antashikha wa tahrama, kabla hujakuwa mtu mzima na ukawa kikongwe. Fatusbiha ajizan anil amal, pambazukiwa ikawa ni mwenye kushindwa kufanya amal. Tarumu fi'la ta'ati, ukakusudia kufanya vitendo vya ta'a. Fatakulu fi hasratin wa nadamatin, ukasema katika masikitiko kadhalika na majuto. Ikawa unasema kwa masikitiko na majuto. Kama kala kailun, ala leita shababa yaudu yauman faukhbirahu bima faala almashibu. Tambua kwamba leita shababa yaudu yauman, lau kama ujana ukarudi siku moja tu. Faukhbirahu bima faala almashibu, nikauelezea ujana kitu gani mvi zinaufanya ujana. Wakad yashibu alfata walaysa ajiban, inawezekana kijana akaota mvi lakini si ajabu. Lakini ujue kwamba miongoni mwa alama za kuelekea kaburini ni mvi. Yani kule kutokwa na mvi ni dalili za kuelekea akhera. Lakini pamoja na hayo bado hujali, yanawashushwa na dunia tu, wenda mbio na dunia tu. Yani dunia inakuacha hiyo, wewe unaipa mgongo kuelekea huko mbele. Afu kuna kuelekea ni wapi? Kama kuna sehemu watu wanapandwa, basi wewe pia miongoni mwao mbegu. Hilo tekana uwe nalo kichwani wakati wote, naelekea huko. Ndio maana Mtume sana aliposema ammaru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa umati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70, wa qalilu man yujawiz, ni wachache wachache wanaovuka pale. Huu umri huu kila unapambana ukautumia ukana nao na nini, lakini ujue kwamba ni muda mchache sana. Ukifanya hesabu ya kuanzia ulipopata ladha ya dunia, miaka mingapi? Je, kubalehe au kabla ya balehe? Miaka 15 au 20? Tukikuuliza upenye hata ukumbuki. Na una miaka mingapi? Imebakia miaka mingapi? Amaru ummati ma baina 60 wa 70. Umri wa umati wangu baina ya miaka 60 hapa na 70. Wa qalilu man yujawiz. Tumasema na ni wachache wanaovuka hapo. Chache sana. Wengi wanaishi miaka 60 hapa, 70. Tuondoka duniani. Kwa hiyo ukiwa na miaka 72, 73, 70, hiyo ni ofa. Ni ziada. Lakini kwenye taa nyekundu wakati wote, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, si ajabu. Lakini je, umepambana kuitengeneza vipi akhera yako, au unapambana kuijenga dunia na ukasahau akhera? Ittaqu Allah ta'ala wanzuru fi a'malikum fa inna amamakum al-mauta wa sakarati. Mcheni Allah na tambueni ya kwamba, tazameni hakika mbele yenu. Ittaqu Allah ta'ala wanzuru fi a'malikum, mcheni Allah na tazameni katika matendo yenu. Fa inna amamakum al-mauta, eh, fa inna al-mauta amamakum, hakika mauti iko mbele yenu. Wasakaratihi, kadhalika na kilevya kabla ya kuondoka duniani. Walqabra wa dhulumati, kadhalika na kaburi na viza vyake. Ndani ya kaburi kuna viza, na viza vinahitajia maandalizi. Siku zote Muislamu anatakikana ajikumbushe na akhira yake. Walhisaba wa shiddatahu, na hisabu na ugumu wa hisabu. Faman nukisha hisabu udhiba, mwenye kupukuliwa hisabu ataadhibiwa. Wasuala almalaki, kadhalika na masuali ya malaika. Waljazaa ala ma kadamtum min al-a'mal, na malipo yale ambayo meyatanguliza katika matendo. Wahina yaati almautu la yastati'u an yughayira min amali, na mauti napokuja mwanadamu hawezi kubadilisha matendo yake. Idha kana ghaira salihin, matendo yake si mema, huwezi kubadilisha. Wala an yazida fihi, na wala hawezi akayaongeza kazidisha amal. Idha kana salihan, yakiwa matendo mema lakini machache. Fa innakum lam tukhlaqu abathan wa lam tutraku suda, hamkuumbwa hivi vibure tu na wala mkuache hivi hivi. Bal tuhsa alaykum a'malukum, bali matendo yenu yanadhibitiwa. Haya matendo tunayoyafanya, tambueni ya kwamba matendo yetu yote yanadhibitiwa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka sisi tutaje sana mauti, kwa sababu kutaja mauti ni sababu ya kutupelekea tukumbuke kutumia muda tuliokuwa nao. Mtume sallama akasema, akthiru min dhikri hadhimu hadhimul ladhat, kadhalika imekuja hadimul ladhat. Akthiru min dhikri hadhimul ladhat, fanyeni wingi wa kutaja sana chini kukata matamanio ya dunia, yani almauti. Mauti, mauti kama anavyosema Sheikh Fauzan hafidhahu Allahu ta'ala, ya kwamba itakikana itajwe kwa siku zaidi ya mara mbili. Kila siku itaje mauti, wewe taja sana mauti. Watu wengi tazama, wewe angalia hata mazingira tu, mtu kumwambia tupite makaburini, tubadilishe njia, kwani kuna maiti atakayotoa mkono pale kukamate wewe? Kwa sababu watu wana hofu. Kwa hiyo hata zile kutaja mauti pia mtu ana hofu. Mauti ukitaja, kheri kubwa inakufanya wewe ukumbuke. Mimi wakati wote ni katika wale mauti
au maiti ambao watarajiwa taelekea mbele ya Allah. Kwa hiyo lazima upambane ufanye amali. Ukitaja mauti sana itakufanya ulete tauba. Ukitaja mauti sana itakufanya ukithirishi amali njema, matendo mema. Ukitaja mauti sana utarekebisha matendo yako pale ulipokosea. Kutikikana tukumbushane sana masala ya mauti. Ndio msemaji akasema kullu ma qad yaji'u qaribun walakinna al-mauta min dhaka aqrabun. Asema kullu ma qad yaji'u qaribun, kila kinachokuja kiko karibu. Walakinna al-mauta min dhaka aqrabu, lakini miongoni mwa vinavyokuja mauti iko karibu zaidi. Al-mautu, mauti inakuja na iko karibu zaidi kuliko vinavyokuja vyote. Na ndio ile mwingine akasema, mshairi akasema, man lam yamut bisayfi mata bighairihi, Ibn al-Ward asema wa man lam yamut bisayfi mata bighairihi, yule ambaye asiyekufa kwa upanga basi atakufa kifo kingine. Ta'addadat al-asbab wal maut wahidun, sababu zimetofautiana lakini mauti ni moja. Kullu nafsin dha'iqatul mauti, na nafsi itaonja mauti. Kwa hiyo lazima tutumie muda wetu, tutumie wakati. Ampokea Abdullah bin Qais an arabiyan qal ya rasulullah, bidui mmoja alisema, man khairu nasi, ni nani mbora wa watu? Qala, mtume akasema, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wa watu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu na matendo yake yamekuwa mema, kwa mazuri. Kwa maana shari ya watu ni yule ambaye umri wake mrefu matendo yake ni machafu, huwa na hasara kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu almusta'an. Fala taghurrannakum alhayatud dunya, iskwadaini maisha dunia. Fa innaha darun bil fana'i bil bala'i mahfufatan, hii dunia ni nyumba kwa kutoweka ndiyo sifa yake. Kwa maana matatizo ndiyo yenye kuzunguka katika hii dunia. Kadhalika, fa innaha darun bil bala'i mahfufatan, hii dunia ni nyumba ambayo kwa matatizo, mabalaa, misukosuko ndio imezunguka. Kila unofanya tumezungukwa na mabalaa. Wa bil fana'i ma'rufatan, na kutoweka ndio sifa yake. Dunia inatoweka hii. Usighurike na dunia. Wa bil ghadri mausufatan, kadhalika kuhadaa ndio sifa yake. Dunia kazi yake ni kuhadaa. Wa kullu ma fiha ila zawali, kila kilichopo kilichomo ndani ya dunia chenye kuondoka. Wa hiya baina ahliha duwalun wasijalu, dunia hii baina ya watu wake ni sehemu ya noba. Hawa wanaondoka, hawa wanazaliwa, hawa wanakuwa watu wazima, hawa vijana. Hivyo dunia ndiyo sifa yake. Ndio Mtume wa salama siku moja akawaambia pale alipokuwa amekuja Abu Ubaida, alipotoka simu za Baharaini, amekuja na jizia, akaja nayo. Baada ya kufika na jizia, katika swala alfajiri, Mtume anageuka hivi, anaona si kawaida, watu wameongezeka sana siku hiyo. Mtume akasema, bila shaka nyinyi kuna habari mmepata kwamba Abu Ubaida kuna kitu amekuja nacho leo kutoka Bahrain. Akasema, ni kweli ya Rasulullah. Mtume za salama hakuwaacha hivi tu, akawapa neno, akasema, fa wallahi mal faqara akhsha alaykum, na apa kwa Allah mimi siogopei ufakiri juu yenu nyinyi, walakin akhsha alaykum, lakini naogopea juu yenu nyinyi, antubsata alaykum dunia, msije mkafunguliwa dunia. Hilo ndio ambalo naogopea, kama bustat ala man kana qablakum, kama walivyofunguliwa waliokuwa kabla yenu. Fatanafasuha, kisha mkashindana nyinyi kama tanafasuha, kama walivyoshindana wale. Msije mkashindana na dunia kama walivyoshindana waliotangulia. Fatuhulikakum, ikakuangamizeni. Kama ahalakatuhum, kama ilivyoangamiza wale waliotangulia nyumati zilizopita. Walipambana katika dunia, wakaenda mbio, dunia ikawaangamiza. Kimalizia maneno ya Ali ibn Abi Talib, kuna mambo miongoni mwa mambo ambayo yanawafanya watu wengi wawe si watu waheri. Ali ibn Abi Talib anasema, qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, asema laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin, lau kama si mambo matano basi watu wote ungelikuwa ni watu waheri. Kuna mambo ambayo yanayopatikana kwa watu ikawafanya watu hawa wakawa si watu waheri. Akasema awaluha alqana'atu biljahl, jambo la kwanza katika hayo mambo matano, la kwanza lake asema alqana'atu biljahl, ni watu kukinai, kuridhia, yaani kukubali kuwa mjinga. Mtu akakinai na ujinga kwamba ni bwana sisi si wasomi, wasomi wapo, lakini yasema hivyo sala yake pia haijui, kwa sababu ukiambiwa kusoma dini sio mpaka uwe shekhe au imam. Kuna mambo utaikana uyasome uyajue. Ukitaka kujua, watu wengi hawajui ibada zao. Mwambie Muislamu wakati anaswali tu swala ya kawaida hii peke yake, aswali mwenyewe uone swala yake na uiswali. Ima akute imamu ametangulia, yeye ni masubuku, ima rakaa mbili au rakaa tatu ya mwisho ile kakuta, hapo ndo utajua kwamba watu wengi sana wanaridhia ujinga na hawakubali kuambiwa wajinga na hawakubali kukaa kusoma. Na hali ya kuwa muda wa kusoma upo leo, ukimwambia Muislamu kuanzia asubuhi tuhesabiane muda wako mpaka saa tano usiku, unafanyaje wewe? Tano usiku wewe, yaani muda wote uko busy wewe. Ni kweli kwamba uko busy, huna muda wa kusoma wewe dini yako, lakini una muda wa kutafuta dunia, na ukiipata dunia pia haionekani katika dini. Wengi wako hivyo, watu wakaridhia ujinga. Kiridhia ujinga huwezi kuwa mtu wa kheri hata siku moja. Walhirisu ala dunia, na kuwa na pupa na dunia. Ukifanya pupa katika dunia lazima utazembea na akhera. Ukiridhia ujinga maana yake hutojua mambo ya ibada, hutojua dini yako. Kwa hiyo ukifanya pupa ya dunia maana yake ni kwamba wewe ushakubaliana na mazingira ya dunia, hauko tena katika mazingira ya kutafuta akhera yako. Washuhu bilfadli, kadhalika na ugumu katika mambo yaliyokuwa ya kheri. Shuh imezidi ubakhili, mtu akawa na ashuh akoha mgumu mpaka kula kwake anaumwa, alafu anaambiwa atibiwe shilingi 20,000, anasema ah, bora kufa na 50,000 mfukoni. Sasa ukifa 50,000 anatumia nani? Ule ni ule ugumu wa kupitiliza. Yani mtu mpaka kwenye familia yake pia ana uwezo wa kutoa shilingi 1,000 alafu akaulizia chenji. Chenji yangu 1,000 sasa tumie tu kama ni 300 imebakia. Chenji yangu, hela nitoka mahesabu hapa. Huu ni ugumu ambao haukusaidi chochote, na hii ni tabia mbaya. Miongoni mwa tabia mbaya kuwa nayo mwanaume ni ule ugumu katika familia. Yaani mwanamke akakosa amani, kila anachokitaka, hata shilingi 100 pia kuombe, ataka 500 pia kuombe, unayo sina, watu wako hivyo. Ugumu ukubuhu. Ali akasema
waria ufil amali, na kujionyesha katika matendo. Lau kama watu wasingelikuwa wana ubakhili wa kupitiliza, ungelikuwa ni waheri. Na lau kama watu wasingelikuwa wana ria, kinyume cha ria al-ikhlas, watu wengi wangekuwa waheri. Waria ufil amali, kujionyesha katika matendo. Wal i'jabu bi ra'i, kadhalika kupendezeshwa na rai. Rai, takarai yako ipite pingine katika suala la dini, umeleta rai, rai haijapita, wewe hukubali, unakana kwamba umedhalilishwa hivi. Lakini ni suala la dini. Ah, sawa, sisi bwana ndio wazee hapa sasa. Sasa sisi ikiwa rai zetu hazipiti, kuna haja gani ya kuswali sasa msikitini? Yaani watu wako hivyo, mtu ataka rai yake ipite, rai yako peleka shambani kwako. Lakini sio katika dini ya Allah. Rai ima manyingi wanatoa mfano, labda wajenga nyumba hivi, alafu ukaona sasa nyumba nisiweke mlango. Sawa? Wewe mwite fundi, mwambie zibe kote. Mlango weka juu ya bati kule. Alafu ukitaka kupanda weka ngazi. Watu watakushauri tu, watu watakuja kuvunjika kiuno. Ushakuwa mtu mzima wewe, weka mlango, watakushauri. Hastaki, shauri yako. Wala upate dhambi. Lakini sio katika dini. Hii dini, washawiruhum fil amri, shauriana nao katika mambo. Sasa ushauri, shura, sio kila rai inapokuja katika shura itapita. Tatoa rai yako itaangaliwa. Kwa hivyo jambo la msingi ni wewe kujiweka katika mazingira ya kusoma dini, ukajua nafasi yako, wala uweze kushughulishwa. Lakini kwa sababu mara nyingi tunatakaza nafasi ambazo sio zetu, yani hatutaki kusoma dini alafu tunataka tusimame tuisemee dini. Ndio maana utaona leo baadhi ya misikiti mingi, mtu anaweza kaja msikitini afu akasema, ndugu Islamu, mimi nimesimama hapa lakini sina aya wala hadithi. Anataka ongee na Waislamu, hana aya wala hadithi. Waislamu wakamsikiliza. Haya ndio Waislamu wanayotaka. Na ataongea kweli masaa mawili matatu. Tuka pale tuanza kuunganisha matukio Ukraine, si wapi, huku hizi alama za kiyama, eh? Hawa ya Ajuju wa Majuju hao. Allahul musta'an. Huu ni mtihani mkubwa sana. Lakini kumwambia kaa usome, ah, tutasoma tutaweza. Kwa hiyo kusema ndio waweza. Kusema katika dini bila ya elimu ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa. Tumeelewana, eh? Bali ukifasiri Qur'ani kwa rai yako na ukapatia, upata madhambi. Mtume anasema hivyo. Kwa rai, wewe unatumia rai na umepatia, upata dhambi. Sasa utumie nini? Tafsiri usome. Huwezi katafuta kimvuli ule maembe. Lakini suala la dini daikana kukaa na kusoma. Mimi tukanishi hapa. Lakini pia na saa zangu kwa Uislamu wote kwa ujumla. Na bara taarifa kwamba kuna mambo mengi ambayo yanojiri. Watu kupoteza na muda kama hivi tunasema. Leo utasikia kwamba Uislamu wote unatakana kufunga. Wanafunga nini? Funga nini sui? Nini ile? Palestine. Nani kaelekeza mambo? Si kwamba tupinga sisi. Lakini je, ndivyo wanachuna wanavyosema? Ndivyo maelekezo ya Ahlus Sunna wal Jamaa? Ya kwamba watu watakana wafunge kwa jambo hilo. Tufungeni. Sote walifunga kipindi cha sensa. Sio kwaje kwaje sensa miaka ile nyuma. Nakumbuka mimi. Pia watu waliambiwa kufunga. Tufunge. Na nini sasa? Walisimama kina Muhammad Isa na nani nani na harakati wale. Haya mambo Uislamu hahitaji hamasa na jazibu. Ndio kwa tusome. Kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yanaingizwa katika huu mujitamaa. Pasina watu kuelewa. Jambo la msingi tikana watu wasome dini. Huko ni kupoteza na umri.
Kama unafunga Alhamisi kama ni sunna ya kwako mwenyewe, funga. Lakini nafunga kwa sababu ya jambo hili pale. Kwa Muislamu tutufungie. Nani kasema? Kwani wewe ukiomba dua tu hivi hivi? Hii siku ya Alhamisi kuna swaumu ya sunna ya Alhamisi. Kama ikiwa ni kawaida yako, sawa. Haya, kuna wale nani mwingine anakuja sikuombea nani? Nani mkafiri mmoja naye? Mwamposa. Eh? Na utaona Waislamu pia utafanyaje? Utakwenda. Mwingine akwambia, "Ameenda kusikiliza tu." Wasikiliza nini? Kafiri unamsikiliza nini? Yaani ana jambo gani ambalo wewe Muislamu utapata faida katika hilo? Jambo gani? Si sawa. Itikana ukae uisome dini yako. Akitoka huyo utasikia anakuja Dr. Sule. Hawa huwa wanapanga. Huwa wanapanga. Mimi nakumbuka kuna miaka ya nyuma wakati niko Tanga. Kuna wengine siwasikii sasa hivi, sijui walishaenda akhera, Allahu a'lam. Si wapo. Eh? Kuna wale wanaitwa kina Huseni wale. Sijui kwa wapi Huseni sasa hivi. Ni katika wao mimi alishaye kunifuata yule Huseni. Akanifuata akasema, "Unajua kuna jambo tumepanga. Kutoka tukafanya mnakasha kwa sababu wewe unaona umesoma hapa. Tutukaungane." Nikamwambia, "Katika nini? Tutukapambane kule kina Simba Ulanga. Tumeshakodi nani ukumbi." Eh? Nikamwambia, "Mimi mambo wasifanyi. Hayo mambo mimi wasifanyi." Hawa watu wana majanga. Hawa watu wana majanga mengi sana. Kuna yule bwana mmoja anaitwa Mwepopo. Sema unao kwenye mtandao yule. Yule Mwepopo yule. Nishaikuwa naye yule, yake ya nyuma ile Tanga, katuko kuna Unsuri Sugu. Yule bwana ndiye kutoka naye kama mara mbili kwenda kwenye dawa. Mimi nikawa namshauri sana kusoma. Sana. Labda kanisahau. Mimi namkumbuka vizuri sana. Sana. Na tushafanya mpaka mihadhara pale barabara 15. Sasa katika mambo ambayo mimi nilikuwa nikimnasii ni kusoma dini. Nilikuwa namshauri sana asome dini. Maana yeye simama yake yote alikuwa akisimama na serikali. Sasa hivi naona kidogo na anarudi rudi anajichanganya changanya hivi. Enda huko anarudi huko anachanganya huko. Eh? Mimi nikamwambia hivi, njia unayopita sio sawa ya kusema watawala. Tamshukuru Allah, kuna baadhi ya mambo kabla ya da'wa tusalafia kufahamika. Kuna baadhi ya mambo tulikuwa tukiyafahamu. Hasa mimi nilikuwa nikiyafahamu, pamoja kwamba tulikuwa tufahamu uhalisia wa manhaji hii, tulikuwa tujui. Na nakumbuka mimi kabla ya kuisoma da'wa tusalafia niliwahi kutoa hutuba limadha manhaju salafi, ilikuwa kwenye harusi ya Abul Fadl Sheikh Kasim. Kabla sienda kusoma kwake, nilitoa hutuba mimi ya Ijumaa pale Pongwe. Nilitoka Tanga nikaenda kutoa hutuba pale wakati suka ilivyooa kesho yake. Na hiyo mada nilitoa pia 19 kabla ya manhaji. Lakini baadhi ya mambo tulikuwa tunapata pata, na hasa nilikuwa nikipata kwa Abu Dhifa rahimahullahu ta'ala. Kuna vitabu kwa kinipa, nikawa nikivisoma, soma. Nikawa nimeandika limani. Na mpaka leo, na muhadhara mzima niko nao hapa. Baadaye nikatengeneza muhadhara mzima, nikaandika. Sasa mimi nikamwambia yule bwana, "Mbona haya unayofanya kinyume na njia ya Mtume za salama?" Swala la kuwashambulia watawala, sema, "Hawa ndio watandiko hawa." Kuna mmoja sasa kumtaja mwenzie. Na akitaka Mungu mtajia, nisaidianga mtajia. Yupo. Ila alipotea. Na yeye nishamuonya, nikamwambia, "Hii ni serikali, unachokifanya si sawa." Akaleta vurugu nyingi sana pale barabara 15. Kuna msikiti mmoja wa wazee pale. Ilikuwa swala ikisimama ikitolewa salamu yanapita mbele pale. Alafu anawaambia wale waumini, "Hii swala mloswali ni ya mkuu wa mkoa."
Allahu almusta'an.
Ilikuwa mwaka 98 99. Ni mtihani, mtihani sana. Kwa hivyo haya ni majanga. Mimi naona niishie hapa, lakini kubwa la msingi kusoma hii dini. Yaani sisi tutumie sana yani fursa ya kusoma dini. Tukisoma mengi tutafaidika na kujua yale ambayo ya sawa, yale ambayo sio ya sawa. Na yale mapenzi ambayo hayana maana pia yataondoka. Kuna mapenzi ya kuwapenda watu. Kuna baadhi ya watu, ukitaja baadhi ya watu, ukitaja baadhi ya mambo, mwingine anaumia tu. Yani hili swala dini. Swala dini sisi watu wachi kuwataja watu ambao tunajua kwamba hawa ni sababu ya kurudisha nyuma dini, sababu ya kuharibu dini, wanatajwa. Mimi naona muda umeenda sana. Situpenda kuendelea sana. Barakallahu fiik. Na mshukuru.